Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dějiny se sice neopakují, ale někdy se mohou rýmovat. Tento výrok je připisován už Marku Twainovi, ale naše generace by nad ním měla znovu přemýšlet, protože znovu zažívá krizi systému, který nejenže neumí narůstající problémy řešit, ale ještě je umocňuje. Bývalý diplomat a politolog Petr Drulák proto přirovnává Západ k sovětskému bloku na konci 80. let a smutně dodává. Evropská unie je dneska ve fázi, kdy už bohužel není reformovatelná. Vysoké ceny energií, Green Deal a sankce vůči Rusku vytvářejí podle něj koktejl problémů, který nemá v současném systému řešení. Zvláště když mocenské elity generují recepty ve stylu když to nefunguje, tak jen houšť. Více Evropy, více Green Dealu, více války. Případní kritici jsou automaticky dezinformátoři, populisté či proruské síly. A k tomu ještě dodají, jsme vláda, děláme, co je třeba, tak nás nerušte. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor politologie a někdejší diplomat Petr Drulák. Připomenu, že byl naším velvyslancem ve Francii a také, že je autorem knih Podvojný svět, politika nezájmu, Česko a Západ v krizi. Petře Druláku, jsem moc ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Mě překvapuje to, že se vlastně dá jako s konstantou pracovat s tím, že občan nepotřebuje odpovědi na otázky. A naše chování tomu dává požehnání. My nepotřebujeme odpovědi na otázky, co byl vlastně virus COVID-19. Mm. Jestli byl přírodního původu, nebo jestli vznikl v laboratoři. Dodnes to nevíme. Nevíme, jaké jsou přesně výsledky očkování, jaké jsou vedlejší efekty očkování mRNA vakcínami. Nevíme, kdo vyhodil Nord Stream 2. My nevíme takových věcí, ale vlastně dá se spolehnout na to, že nám to nevadí.
Ne, tam je hezky, jak říkáš, to nevíme, že jo? Protože z hlediska samozřejmě oficiálně, z hlediska toho, co říkají ta korporátní média, co říkají vládní představitelé, tak nevíme. Ale přitom ke všem těm otázkám, které jsi řekla, existují naprosto solidní odborné studie, ne nějaké konspirační teorie, ale solidní odborné studie, které přece jenom říkají, jak tomu asi bylo. Dokonce i o těch následcích vakcín už se lecos velmi solidního publikovalo. Jo. Samozřejmě ta otázka, kterou znášíš, je, že si to ti lidé jakoby svým způsobem nechají líbit. Ono je to totiž dáno tím, že dokud člověk není existenciálně ohrožen, tak vlastně většina lidí má tendenci ty veřejné záležitosti nechat plavat. Jo, prostě soustředit se na takový ten běžný život a prostě řešit, jako, co je mezi Američanama, Rusama, tam vlastně spíš spoléhá na takové ty jednoduché nějaké, řekněme, zkratky, předsudky, a teď myslím předsudky i v dobrém slova smyslu, prostě nějaké takové ty myšlenkové modely, který si vytvořil, a pokud prostě ten jeho běžný, normální život se odehrává tak, jak on si představuje, s drobnými neúspěchy, s drobnými úspěchy, tak to prostě neřeší. A dokud prostě nepřijde ten moment najednou takové té nějaké existenciální nouze nebo to existenciálního ohrožení, tak nad tím ti lidé nepřemýšlejí. A já myslím, že to, že ještě je tady třeba v téhle zemi dost lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že je dobře podpořit pětikoalici, no dneska už vlastně čtyřkoalici nebo piráty, tak svědčí o tom, že k ním ještě nedolehlo to existenciální ohrožení. Ale ono přichází. Ono samozřejmě doufejme, že nepřijde s válkou na Ukrajině, protože to je skutečně ohrožení související, hraničící s naším zničením. Nemyslím si, že je to ten nejpravděpodobnější scénář, ale ono přijde v souvislosti s ekonomikou. Protože pokud se hroutí německá ekonomika a to, že se rozpadla německá vláda, to je proto, že se hroutí německá ekonomika. Takže pokud se hroutí německá ekonomika, znamená to, že se bude hroutit i naše ekonomika. Protože my jsme si ji zaměřili jednoznačně na to Německo a navíc si odpíráme ekonomické vztahy s těmi dalšími mocenskými centry. Prostě s mimoevropskými centry, s Ruskem, s Čínou, s dalšími, to jsou dneska prostá slova prostě v té dobré české společnosti. No tak to hod na Čechy bude muset asi více dolehnout. A pak začnou přemýšlet.
My jsme se bavili o tom, co všechno oficiálně nevíme. Můžeme už alespoň diskutovat o tom, co všechno k válce na Ukrajině vedlo. Ta odpověď, která byla považována za všelék, že Rusko je chtivé expanze, už teď asi víme, že nemůže zahrnovat všechny mezinárodní tahy a protitahy. Je už alespoň možné diskutovat o tom, co jsme třeba jako Evropa, svět měli udělat jinak? Dalo se té válce zabránit?
Já myslím, že třeba tady v této otázce jsem v posledních roce, roce asi neviděl nějakou novou informaci, ale je to celkem zřejmý zase od začátku. Rusko bylo připraveno o Ukrajině jednat. A v těch měsících před válkou to dávali najevo. Oni posílali různé návrhy, chtěli s Američanama o tom jednat, chtěli jednat s Evropanama. Někteří Evropané říkali, že budou zprostředkovatelé. Ale tam ten Západ říkal jednoznačné ne na ty základní ruské bezpečnostní požadavky. A základní ruský bezpečnostní požadavek se týkal členství Ukrajiny v NATO a západní přítomnosti na Ukrajině. To znamená, myslím tím západní vojenskou přítomnost. No a to, že ten Západ tu svou vojenskou přítomnost posiloval, to, že Ukrajina připravovala prostě plány na osvobození Krymu, to prostě jsou fakta, jo? Na tom se jako tam není nic k diskuzi. To, že Ukrajina určitým způsobem také eskalovala situaci na Donbase začátkem roku 2022, to jsou fakta, která jsou potvrzena zprávami OBSE. A takže tato fakta prostě zůstávají a já si spíš myslím, že možná v těch následujících měsících se tato fakta budou zase více trochu dostávat do mainstreamu. Pak jsou fakta, která se týkají Majdanu, fakta k tomu, co všechno na tom Donbase probíhalo. Ty věci jsou k dispozici a jsou to věci, které jsou ověřené, nejsou to prostě nějaké výmysly. Akorát, že prostě byly zastiňovány, byly prostě vždycky vytlačovány na okraj od té mediální pozornosti, no a v okamžiku, kdy bude potřeba nějakým způsobem připravit Ukrajinu, ani ne tak Ukrajinu, o tu se nikdo vlastně nestará, ale Evropu, na to, že Evropa bude muset přijmout to, že veškeré ty oběti, které udělala, to, že si nechala tu ekonomiku podřezat, že byly zbytečné, no tak se budou muset tato fakta znovu vynářet. A bude se muset začít lidem vysvětlovat, že to možná nebylo tak jednoduchý, že bychom si ty Ukrajince neměli idealizovat a tak dále a tak dále. Ale já bych neřekl, že se teď vynořily nějaké nové informace, které tu nebyly. Možná, že některých z těch informací, které neodpovídají narrativu, se dostávají do mainstreamu. Ale já ten mainstream zas tak bedlivě nesleduju, jak nevím, že co všechno se tam teď objevilo, ale samozřejmě práce s informacemi se teď asi bude trochu měnit a bude se připravovat Evropa na to, že na té Ukrajině to nedopadne tak, jak se vlastně říkalo. No.
Ty jsi před chvílí říkal, co všechno předcházelo tomu únoru roku 2022. Myslíš si, že reálně byl skutečně někdo, ať už země nebo diplomacie, kdo mohl tomu konfliktu zabránit? No, a nebo je to spekulace?
Takhle, to je taková těžko říct, protože samozřejmě tomu mohli zabránit Američani s Rusama. Kdyby prostě Američani přijali ruskou nabídku jednat.
Ale oni to berou jako diktát. Kdyby přijali diktát toho, že Ukrajina nebude členem Severoatlantické aliance.
No ale to už je ta komunikace. To už je ta komunikace kolem. V okamžiku, kdy prostě je tu velmoc, která z důvodů pochopitelných se brání tomu, aby nepřátelská velmoc si v jejím bezprostředním sousedství zřizovala vojenský základny, tak tohle je naprosto legitimní důvod k debatě. Ale Bidenova administrativa, která tu situaci takhle vyhrotila, protože to bylo za Bidena, to ještě za Trump jako nějakým způsobem té Ukrajině taky hodně pomáhal. Jo? Tam jako to nebylo tak, že by Trump se Ukrajinu nestaral a že by ji nechával Rusům. Jsou takový nesmysly, s kterýma přišli demokrati, američtí demokrati. Ale s Bidenem, s nástupem lidí, jako je Viktorie Nulandová, došlo k obrovské eskalaci v tom roce 2021. A proto ti Rusové říkali, pojďme jednat. A ten klíč byl tehdy v Spojených státech amerických. Takže když říkám, že by Američané tomu mohli zabránit, tak on je to trochu paradoxní, protože Američané tomu samozřejmě nechtěli zabránit. Američané tu eskalaci chtěli. Oni chtěli tu válku. Oni ji chtěli, protože čekali, že to Rusko se dostane do konfliktu, který ho nakonec zničí. Jo? A tenhle kalkul jim nevyšel. Myslím si, že už tak minimálně rok a půl to vědí. A nevědí úplně, co s tím.
Když se mluví o druhé světové válce, tak se často historici přiklánějí k tomu, že její kořeny jsou už v samotném Versailleském míru. Když se budu bavit o válce na Ukrajině, kde můžu najít kořeny?
No, to je, když jdeme tímhle způsobem do hloubky, tak když bych šel ještě o teda pár let dál, tak možná, já bych řekl, že na té ruské straně byla v prvním desetiletí, to 21. století, skutečně snaha. Prostě říct, co jsme si, to jsme si. Nám vadilo, že jste rozšířili to na to do střední Evropy, ale dobře, je to tak, nebudeme to spochybňovat, ale pojďme se bavit o nové evropské bezpečnostní architektuře. Tehdy byl prezidentem Dmitrij Medvěděv, který měl v tom Rusku pověst toho prozápadníka, který se od toho Putina i trochu jakoby odlišoval, jemně samozřejmě, protože Putin byl premiér, který to tam dost kontroloval, ale tomu Medvěděvovi nechal nějaký prostor v zahraniční politice a Medvěděv přišel s plánem nové bezpečnostní architektury. To nebylo tak, že by měl nějaký konkrétně promyšlený plán, ale říkal Evropanům, pojďme se teda bavit, aby to Rusko mělo nějakou roli v té Evropě, protože ta evropská bezpečnost se týká nás všech. No a oni se mu vysmáli. Oni se mu vysmáli, toho Medvěděva jako poslali s tím do háje. No a to byl, řekl bych, jeden z takových těch důležitých momentů, že v těch 90. letech si totiž Západ zvykl dívat se na Rusko jako na rozvojovou zemi. Jo, jak se říkalo, horní Volta s jadernými zbraněmi nebo něco takového. Rusko jako slabá země, která si jen stěžuje, pláče. Jo, to znamená takový ten, řekněme, nadřazený pohled na Rusko z 90. let Západu neumožnil, aby se s tím Ruskem bavilo jako rovný s rovným. A ti Rusové, teda Putin v určité chvíli došel k závěru, že pokud mu to ten Západ nechce poskytnout diplomaticky, tak si to prostě vynutí silově. Ono je to trochu, já si myslím, že samo Rusko někdy opakuje podobnou chybu té imperiální přezíravosti, když jedná se svými bývalými satelity. Jo? To Rusko mělo taky problém s náma nějak prostě jednat normálně, jako se svrchovaným státem v těch 90. letech, v těch 0. letech. Dneska bych to ani Rusku nevyčítal, protože my dneska žádnou svrchovanou zahraniční politice nemáme. Ale byl moment, kdy jsme trochu se třeba svrchovaněji chovali, ne moc teda, ale přece jenom nebylo to možná tak špatný, jako je to dneska. Ale to je spíš jako odbočka. Podstatný je, že prostě v 90. letech si Západ navykl na to, že Rusko je přijímatel rozvojové pomoci a není příjemce rozvojové pomoci a není to někdo, s kým by se měli bavit jako rovný s rovným. A to je prostě kořen veškerých problémů. A ani ten Medvěděv, který skutečně k tomu Západu udělal vstřícný kroky, tak prostě si nezasloužil tu vzácnou pozornost západních lídrů.
Dopadlo to, jak to dopadlo. Přišel 24. únor 2022. Dalo se ještě pak té válce zabránit? Byly ještě šance alespoň zachránit, co se dá?
Máš pravdu, že teď už se v mainstreamu víc říká i tohleto, což bylo jako další dobu utajovaný, ale jako takhle, Ukrajinci jednat chtěli. Jo, Ukrajinci jednat chtěli. A Zelenský vyslal, prostě byla různá místa, kde se jednalo a byla skutečně ta nejčastěji zmiňovaná jsou istanbulská jednání. O nějaké zprostředkování také se pokoušel tehdejší izraelský premiér Naftali Bennett. Takže ano, a byla tam nějaká cesta, samozřejmě ten mír po té invazi už by byl pro Ukrajinu dražší než před tou invazí. Ale stále by byl mnohem lepší než mír, který Ukrajina dostane teďkon teda. A ta možnost tam byla, Ukrajinci to skutečně zvažovali a pak do toho, jak se říká, hodil vidle Boris Johnson, který podle mě nejednal pouze ze své nějaké rozvahy, jednal v koordinaci s Američany, s Bidenovou administrativou a řekl, pokud se s těmi Rusy dohodnete, tak víte, že jim za A nemůžete věřit a za B my vám to nebudeme garantovat, my od toho dáváme ruce pryč, takže oni, když si vás pak sežerou, tak nás to nezajímá. Jo? Takže určitým způsobem, a naopak řekl, a pokud se budete bránit, tak my si myslíme, že můžete vyhrát a budeme vám pomáhat. Jo? Takže tohle byla situace na jaře v roce 2022 a myslím, že to byl ten poslední moment. Poslední moment, kdy se nějak dalo jednat, protože pak krátce několik měsíců potom Ukrajina dokonce i schválila nějaký snad ústavní zákon nebo zákon, který zakazuje jakékoliv jednání s Ruskem, jo? Což je zase naprosto šílený. To se jako obvykle nedělá, takovýhle věci. Oni vůbec schvalují takový podivný zákon, oni se dají do ústavy, že se vstoupí do NATO. Jo? To jsou takový trochu legislativní bizarnosti. No, zakázali si prostě jednat s Ruskem. Dneska ten zákon asi budou chtít zrušit, protože říkají, že s tím Ruskem, Ukrajinci už říkají, že s Ruskem je potřeba jednat. Ale oni to teda říkají s tím, že je potřeba s Ruskem jednat z pozice síly. No, to já přesně nevím, jak si představuju. Nevím, kdo dneska bude chtít jednat s Ruskem z pozice síly, protože oni z pozice síly na Rusko zkusili úplně všechno. Oni se ho prostě pokusili ekonomicky zničit. No a Rusko to přežilo. Tak jaká síla? Jako, že na ní Američani namíří jaderný zbraně? No tak ty už tam míří. A ruský míří na americký. Takže tam nebude jednání z pozice síly. A bude to jednání, které prostě pro Ukrajinu dopadne špatně. A to je zřejmý. Jako, a to je zřejmý od začátku. Protože Rusové za ty svoje oběti, za ty svoje náklady budou chtít odměnu. A bude to prostě velká odměna.
Mění se vztah Evropy vůči této válce?
No tam byl prostě ten podivný posun začátkem minulého roku, kdy prostě Francouzi se stali těmi hlavními militaristy. Uvidíme, co všechno s tím udělá ta Trumpova administrativa. Tam jsou totiž dvě možnosti pro Evropu. Dvě možnosti. Jedna možnost je možnost, řekněme, oportunistická v tom dobrém slova smyslu. Američani od toho dávají ruce pryč. My ty Američany skoro ve všem posloucháme, tak asi toho taky začneme dávat ruce pryč. To je jedna možnost a myslím si, že v Evropě určitě je spousta lidí, kteří už tímhle způsobem uvažují. A, no a pak je tu druhá. V Americe od toho dávají ruce pryč, ale vede je ten odporný Trump, takže my ukážeme, že my jsme mnohem lepší než ten Trump. A my dokážeme tu svoji morální nadřazenost nad Trumpem tím, že budeme pokračovat ve válce, kterou Američani spustili, budeme dělat všechno možné. A víme, že ti Američani nakonec nám vlastně pomůžou aspoň finančně, i když vojensky asi ne, protože ten Trump to dává jednoznačně najevo. To dával i Biden, že vojensky do toho jako nechce jít. No tak my budeme dělat všechno možné. A když by teda došlo na nejhorší, že by skutečně jsme se dostali do konfliktu s Ruskem, tak oni, ty Američani, třeba budou nakonec nuceni něco udělat. Ale někteří lidé v Evropě, někteří ti Bruselané, bohužel, tu válku vidí jako příležitost zase k dalšímu posílení bruselských kompetencí, k dalšímu prohloubení evropské integrace a k vytvoření toho bruselského mocenského centra, protože nic nesjednocuje tak dobře jako válka. A je děsivý, že v Bruselu jsou lidi, kteří tohle myslí.
Ty jsi předestřel několik scénářů. Dá se už teď říci, komu ta válka prospěla?
No, to je poměrně... No tak jednoznačně prospěla Číně, to je zřejmý. Jo. Jestli někomu prospěla jednoznačně, tak je to Čína a řekl bych ten neevropský svět. Jo. To znamená mimo evropské mocnosti. Čína, Brazílie, Indie, BRICS, jo. Můžeme říct BRICS. U těch Rusů tam já vlastně nevím. Jo. Tam nejsem schopen jako říct, jestli jim prospěla nebo ne, protože tam je takových efektů a takových úhlů pohledu. Určitě upevnila Putinův režim. Já myslím, že pokud Putin měl nějaký problémy s legitimitou, kdy řada Rusů si říkala, že už je tam docela dlouho, že bylo dobrý střídání, tak jako teď těch Rusů hodně málo. Protože oni jakoby cítí, že to, co jim říká Putin, že je na Západě fakt nemají rádi a že je to antiruský, takže má vlastně pravdu. Jo, protože tam to nejde o to, že by Západ byl proti putinovský a otevřeně otevíral náruč Rusům. Oni prostě mají sankce i na ruský kulturní pracovníky, na ruský sportovce. To je protiruská politika, to není protiputinová politika. Takže upevnění pozic Putinova režimu určitě, upevnění ekonomické nezávislosti Ruska na Západu určitě, to, že Rusko vlastně zlepšilo svoje vojenské schopnosti. Ono má armádu, která je schopná bojovat. Ta armáda byla předtím neskutečně skorumpovaná, neschopná. Putin až po 2 letech války vyměnil ministra obrany. Ten nový ministr obrany udělal obrovský čistky všude možně, jo, protože to Rusko je z tohohle hlediska, řekněme, když bychom se na to dívali z hlediska té vojenské síly, tak je nebezpečnější, než bylo pro Evropu. Já si nemyslím, že Rusko by se teda chystalo na tažení do Evropy, ale každopádně je vojensky připravenější velmocí, než bylo předtím. Samozřejmě Rusko taky to něco stojí. A ty ekonomické náklady války jsou obrovský. Takže takže tam porovnáváme tyhle efekty, jo, že Rusko, Putinův režim je silnější, než byl předtím, je vojensky schopnější. Ekonomicky je to hodně stálo. Rusko ale si také upevnilo nějaké spojenectví mimo Evropu. Takže tam to vidím nejednoznačně. Jo? Nevím vlastně, co u Ruska úplně převážilo. Ale u těch dalších zemí BRICS to je jednoznačný profit. Nejvíc to samozřejmě, kdo nejvíc zaplatil? No zaplatila nejvíc Ukrajina, to je jednoznačný. Pak Evropa. No a u těch Američanů nakonec myslím, že se jim to taky nevyplatí. Myslím si, že Američani touhle válku jako taky. Bude to podobně jako v Iráku a Afghánistánu. Válka, která je bude něco stát. Ekonomicky i politicky.
Ty jsi zmiňoval, že když Medveděv přišel s novou bezpečnostní architekturou, tak ji Američané shodili se stolu. Teď ale přichází uskupení zemí BRICS s podobnými nápady, protože opakovaně mluví o tom, že by se země měly domluvit na uspořádání konference, jako třeba v Jaltě nebo v Postupimi po druhé světové válce, a zkrátka začít jednat o tom, co si před chvílí mluvil, o nové bezpečnostní architektuře. Myslíš si, že západní země na něco podobného přistoupí?
Tak ono jim nic jiného nezbyde. Jo, tam jde o to, že tady se prostě přesouvá skutečně centrum moci. A jako my jako Západ jsme na sestupné trajektorii, oni jsou na vzestupné trajektorii. Už nebude možný prostě říct, že když něco přichází z Indie, z Brazílie, že je to prostě takový nějaký zajímavý kolorit, ale vážná debata se vede v té G7, kde jsou prostě ti spojenci Američanů. Ne, prostě. Oni prostě, když budou mít nějakou představu, tak myslím, že už dneska mají dost nástrojů, dost pák na to, aby si začali vynucovat. A každý rok budou mít těch pák víc a víc. S rostoucí ekonomickou silou, ale i s rostoucí politickou silou. Vem si, kdo dneska je jako je hlavním mediátorem nejrůznějších konfliktů. Dřív se to scházelo v Ženevě, v neutrálním Švýcarsku. Dneska se spíš sejdou v Kataru, v Abu Dhabi, v Brazílii, na jihu Afriky. Centrum světových, prostě toto centrum světové politiky se dnes přesouvá mimo Západ. Takže my za několik desetiletí naopak budeme v pozici, když budeme rádi, když oni budou poslouchat nějaké naše představy.
Z Evropy mimo jiné zní obavy o rozpad Severoatlantické aliance. Ty obavy ještě posílila volba Donalda Trumpa, protože ten se netajil tím, že o NATO příliš nestojí a klidně by ho hodil přes palubu. Jsou to odůvodněné obavy?
Tak, ty tomu říkáš obavy, já tomu říkám naděje. Já si myslím, že my jsme vstupovali do Severoatlantické aliance s tím, že je to aliance, která má zajistit mír a bezpečnost na evropském kontinentu. Tahle aliance je jedním z aktérů, kteří jsou zodpovědní za ten vývoj na Ukrajině. Spolu s Ruskem samozřejmě. Ale její zodpovědnost je nesporná. Její hloupá politika je nesporná. A pokud dneska Trump říká, že se Evropané mají starat sami o sebe, tak tomu já tleskám. Ano, je to tak. Musíme jít touhle cestou. Rozpad. Můžeme mluvit o nějakém rozvolnění, ale prostě Severoatlantická aliance se transformovala do podoby, kdy neplní tu roli, kterou měla mít. Její role byla zabránit konfliktu na evropském kontinentu a ona pomohla ten konflikt vyvolat. A pro mě to je bod zlomu. Proto říkám, pro někoho obava, pro mě naděje. NATO ztratilo svoji roli.
Evropa se bude starat sama o sebe, Amerika se bude starat sama o sebe. Jaký bude do budoucna vztah, když je teď v Americe u moci Donald Trump? Bude ještě schopen a ochoten se s Evropskou unií, komisí na něčem shodnout?
Já myslím, že ten vztah může být velmi přátelský. No. Otázka je, jestli prostě Evropa s Amerikou bude schopná najít vztah rovného s rovným. Samozřejmě, aby tento vztah našla, tak Evropa musí něco také udělat. A otázka je, když mluvíme o Evropě, jaký tvar bude mít, jo, protože samozřejmě ta bruselská Evropa z tohohle hlediska je něco, co, jak jsme v první části rozhovoru řekli, je na nějaké cestě proti zdi. Takže řekněme spíš to, co se v Evropě vytvoří, bude mít, by mělo být, mohlo být v řadě otázek partnerem Spojených států amerických. V řadě jiných otázek bude partnerem jiných států BRICS. Já si myslím, že na té evropské úrovni je potřeba vytvořit skutečně to, co Evropa vždycky uměla. To znamená, nebo vrátit se k tomu, co Evropa vždycky uměla, diplomaticky působit po celém světě a hledat si spojenectví tam, kde potřebujeme, podle našich zájmů. Američané budou dělat to samé, už to dělají teď teda. A Evropané by v tomhle měli jít americkou cestou. Prostě, ale samozřejmě na to se musí umět sami o sebe postarat, musí mít schopnost prostě i té jaderné obrany, musí mít schopnost nějaké minimalizovat ekonomickou zranitelnost. To je jako velký program pro Evropu, který samozřejmě Brusel určitě uskutečňovat nebude.
A porozuměla jsem správně, že tedy nejprve musí dojít k rozpadu Evropské unie, protože si zmiňoval, že už asi není reformovatelná.
Já si myslím, že bohužel něčemu takovému dojít musí. No. Je to tam, u toho NATO mi to přijde jako rychlejší a méně bolestné. U Evropské unie to bude poměrně bolestivý proces, protože Evropská unie vlastně prolezla státními aparáty, ekonomikami, společnostmi všech členských států, takže to bude takový náročnější proces a je potřeba, aby proběhl na základě nějaké dohody bezbolestně, nenásilně, bez nějakých velkých gest, bez velkých jako pravdu střetů, protože tohle je opravdu nebezpečný. Ten nebezpečný pro nás.
A v to věříš, že to může?
No tak zase se dostáváme k té původní otázce. Já stále věřím, že ta demokracie to má nějakou možnost řešit ty zásadní otázky bez násilí. A jakkoliv ta demokracie dostává hrozně zabrat v posledních letech, tak je to ten mechanismus, který by snad ještě tohle mohl jako vyřešit, ale pokud to tak není, tak samozřejmě pak zbývá to násilí a to je strašlivá věc, protože já myslím, že Češi už dlouhou dobu žádnou vlnu skutečného násilí v podstatě nezažili, od okupace ne a i tam vlastně to násilí proti té české společnosti bylo tak nějakým způsobem, jako, bylo to jako hodně jako cílený, jo. Ale pokud bychom se měli dostat do něčeho, co je blízký občanský válce, tak to je strašlivý. Podívejme se na to, jak vypadá Severní Afrika, Blízký východ za našeho přičinění. Jak byla Jugoslávie v 90. letech, to je mnohem blíž. A jako jestli se dostaneme díky těm ideologům, no v důsledku jejich působení do něčeho takového, tak to bude strašný selhání nás jako Evropy.
Petře Druláku, ty jsi se před chvílí zmínil, že případný rozpad Severoatlantické aliance nebude až tak bolestný jako Evropské unie. Vycházíš z toho, že vlastně ten proces už byl možná částečně započat tím, že řekněme Turecko, stěžejní člen Severoatlantické aliance, podalo přihlášku do uskupení zemí BRICS?
Turecko jako je zvláštní člen na Severoatlantické aliance, protože často dělá politiku, která je úplně v rozporu s tím, co by si přáli ostatní členové. S Američanama to si to vždycky nějak vyjedná, s těma si to nechce úplně rozházet. No a na Evropanu si nevšímá, jsou mu celkem ukradený, že? Protože co Turecko nezajímají, protože nepředstavují pro ně nějakou reálnou váhu. Přihláška do Turecka do BRICS je rozhodně zajímavá a ukazuje, kde to Turecko vidí svoji budoucnost. A rozvolňování NATO je něco, co je podle mého názoru nevyhnutelné a je to jedna z těch věcí, kterou čekám od Trumpovy administrativy, jedna z těch lepších věcí. A myslím si, že tam budou pak další, samozřejmě i to Maďarsko v té Severoatlantické alianci je v mnoha ohledech se cítí nepohodlně, ale bude jich víc prostě v okamžiku, kdy ty vlády začnou více reflektovat to, co vlastně si přejí jejich občané. A to bude ve chvíli, kdy ty občané jsou na hranici zoufalství a skutečně vytváří skutečný tlak na ty vlády. Tak samozřejmě i na další existenci této podivné struktury, jako je na to, bude vytvářen obrovský tlak.
Srbský vicepremiér Alexander Vulin řekl v rozhovoru pro německý Berliner Zeitung, že Srbsko by mohlo zvažovat vstup do BRICS. Přestože Srbsko tedy není v Evropské unii, tak myslíš si, že by to mohlo být inspirací i pro jiné členské země Evropské unie?
Srbsko je trochu právě v jednodušší situaci tím, že není součástí Evropské unie. Když by to udělala nějaká země, slabší země Evropské unie, jo, tak bude vystavena takovému tlaku Bruselu, že skutečně to může krátkodobě vést k závažným rozpočtovým problémům. Jo, prostě ten Brusel tím, jak ovládá ty fondy a tím, jak ovládá spoustu dalších věcí, tak může dostat menší zemi, právě jako je Maďarsko, jako je Česká republika, pod obrovský ekonomický tlak a v podstatě může tu vládu skácet, si myslím. Jo. Takže i to Srbsko bude pod obrovským tlakem Bruselu, aby tak nedělalo. Vždyť srbský premiér Vučić byl pozván do Kazaně a vlastně se tam možná i chystal jet, ale shodou okolností mu přijela z Bruselu velmi významná návštěva na té nejvyšší úrovni, na ten den, kdy měl být v Kazani. A on si v té chvíli řekl, hele, já ten Brusel, tady mám nějaký prachy na stole, ten Brusel já potřebuju. V té Kazani je to zajímavý, ale nemůžou zatím nabídnout tolik, co ten Brusel. Jo? Takže takhle to Srbsko uvažovalo a takhle prostě budou uvažovat zatím většina, takhle bude uvažovat většina realisticky uvažujících politiků menších zemí.
V loňském roce jsme si užili hodně výroků typu, že patříme na západ. Já to zmiňuji proto, že ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že kdo chce patřit na západ, ať se podívá, jak vypadá Francie. Je Francie už opravdu takovým odstrašujícím případem, že bychom si měli říct, že tam bychom kráčet neměli?
No tak zase, jsou to různý vrstvy Francie. Francie jako země prostě s obrovskou krásou přírodní a kulturní, s tradicí, s kuchyní. To je samozřejmě země, která je inspirativní a která je neskutečně zajímavá. Ale podívejme se teda, jak ta Francie vypadá z politického hlediska. jak Francie vypadá z toho migračního hlediska, kdy vlastně čtvrtina Francouzů má dneska nějaké to migrační, většinou neevropské pozadí. A ta země se s tím prostě nedokáže úplně vyrovnat. Francie, která vlastně dnes za vlády toho prezidenta Macrona chce jasnou změnu a ten establishment dělá všechno pro to, aby té změně zabránil. Dneska v těch posledních, že jo, ke konci loňského roku, oni dokonce zahájili trestní stíhání Marine Le Penové a snaží se zabránit tomu, aby ona, která je tím hlavním hlasem té opozice, byla schopna se účastnit prezidentských voleb, protože nejspíš by ty volby mohla vyhrát. Takže tahle Francie je skutečně odstrašujícím příkladem. Francie, která nezvládá bezpečnostní situaci, která ztrácí svůj průmysl, která je vedena vládou, která je vedena elitou, která vůbec nereflektuje požadavky Francouzů, to je pro mě odstrašující příklad Západu, takové té téměř ideálně typické podobě. A skutečně do tohle společenství já patřit nechci.
V tu chvíli ale se i hned ozve hlas, takže když nemáme patřit na západ, tak máme patřit na východ, to nás chceš tahat do náruče Ruska. Máme to nastavené losna nebo mažňák.
Ano, to je taková ta běžná česká reakce, když nebudeme mít tohodle pána, tak si musíme vybrat přece nějakého jiného pána. No tak jako může to i tak dopadnout nakonec, jo? Ale to není dobrý způsob uvažování a není to dobrá politická strategie. Já myslím, že my se musíme pokusit vytvořit nějaké suverénní společenství s našimi sousedy ve střední Evropě. To znamená, dostáváme se k té otázce organizace středoevropského prostoru. My v té střední Evropě se státy, jako jsou prostě Slováci, jako jsou Maďaři, Rakušani, Srbové a další, my si v podstatě v zásadě v řadě otázek rozumíme. A pokud si uvědomíme, že ani Západ, ani Východ to s náma nemyslí úplně dobře, ale že každý nám může něco nabídnout, v okamžiku, kdy s nima budeme schopni jako vyjednávat, tak já doufám, že dojde prostě k tomu, že ve střední Evropě se vytvoří nějaký konfederační útvar, který bude schopen hájit naše zájmy a bude hájit lépe, než to dělá Brusel a samozřejmě, než by se nám toho dostalo v područí Moskvy nebo nějaké jiné velmoci. Takže pro mě je toto ta geopolitická možnost. A taky si uvědomíme, že od toho Západu nemůžeme nic moc očekávat už. My jsme se k Západu přikláněli z velké části i z ekonomických důvodů. V těch 90. letech to bylo prostě, že jo, když jsme viděli ty jejich supermarkety, tu úroveň života, ale to už dneska vlastně neplatí. To znamená, oni sami o tohleto přicházejí vinou hloupé ekonomické hospodářské politiky. Takže ta přitažlivost bude menší, no a co se tam stalo z civilizačního hlediska, s migrací, s Green Dealem, s LGBT propagandou, to je prostě věci, které nechceme. Takže z tohohle hlediska si myslím, že je potřeba to skutečně jít jinou cestou a pokud možno vlastní cestou. A my si ani moc nemůžeme vybírat, protože ten Západ se hroutí, Východ pro nás není prostě atraktivní. Není to tak, že bychom chtěli být prostě součástí nějakého ruského měkkého impéria. Ani si nemyslím, že Rusko na to má. Nemá si myslím na to. Ani to nechce. Tady je to prostě úkol pro středoevropany.
Tomu se říká politika všech azimutů?
Určitě. Politika všech azimutů znamená, že ten středoevropský nějaký útvar, jak říkám, nejspíš konfederace, bude schopen mít dobré vztahy se západní Evropou, s Američany, s Rusy, s Číňany, s Indií, Indonésií, prostě s kýmkoliv dalším. A bude se prostě rozhodovat podle toho, jak to odpovídá geopolitickým a ekonomickým zájmům toho útvaru. Tohle je cesta. Tohle je podle mě jediná cesta, protože jakákoliv jiná cesta je područí. Ono to područí ze začátku může vypadat sladce. Jo. Já si myslím, že prostě pro řadu komunistů v tom roce 1948 to područí Moskvy mohlo vypadat i sladce. A když jim v Moskvě vysvětlili, že žádný národní komunismus nebude, tak řada z nich byla zklamaná, řada z nich z toho byla zlomená. Pak musely být i ty čistky. A podobně v tom roce 1990 také nám připadalo, že ten orientace na západ, ani jsme si neříkali područí, tam nám říkali, že budeme suverénní, že jo? Ale že to bude takový sladký, jo. A najednou teď posledních, řekněme, 10 let, 15 let, ta sladkost už hodně strpkla. A proto je možná důležité jít tou cestou, která je těžší, a to je ta vlastní cesta, kdy se o ty věci budeme muset postarat sami a nebudeme spoléhat na nějakého moudrého správce, který se o nás bude starat v náš prospěch a myslet si, že on ten náš vlastní zájem bude uskutečňovat mnohem lépe, než bychom dokázali my sami. Tak to prostě není.
Petře Druláku, my se budeme muset sejít ještě znovu, protože těch věcí, které bych potřebovala s tebou probrat, je hodně. Řekni mi ale, jak ty osobně tedy vidíš rok 2025? Bude to nějaký převratný, přelomový rok, a nebo si myslíš, že ještě ty věci budou stále tak vlastně pomalu dojíždět?
Já myslím, že ten nástup Trumpovy administrativy samozřejmě důležitý pro nás je. Protože z Washingtonu budou zaznívat prostě jiné tóny, než na ty, na které jsme byli zvyklé. Myslím si, že tam může být i určitá inspirace toho, co Trump teda dokáže nebo nedokáže v těch vnitřních reformách. Jo, jak prostě on třeba má velmi silnou agendu svobody projevu. Měl velmi silné výroky ještě po svém zvolení, kdy říkal, že prostě jednak potrestá všechny, kdo se podíleli na té represi, a zajistí, aby něco takového nebylo možné, tak uvidíme, do jaké míry se mu tohle podaří naplnit. Uvidíme, do jaké míry on se dokáže také vypořádat s tou nelegální migrací, která zamořila Spojené státy americké. Takže tam je řada, do jaké míry se dokáže vypořádat s těmi následky covidismu. Robert Kennedy je prostě člověk, který vyhlásil válku velkým farmaceutickým firmám. To bude pro nás obrovská inspirace. Jinak soužití s Trumpovou administrativou pro nás bude velmi těžké. No, protože to bude člověk, to je prostě, oni říkají, tady je náš zájem a jako vy nás zas tak moc nezajímáte. A myslím si, že to je taková vlastně cena, zpětná vazba těm lokajům, kteří se snaží Američanům neustále podlézat s tím, že se o ně Američané postarají. Já myslím, že docela zajímavý byl nějaký ten twitterový výrok Donalda Trumpa mladšího, jeho syna, který napsal Zelenskému, že má ještě 2 měsíce a pak mu končí kapesné. Jo. Tak uvidíme, jestli tímhle způsobem budou postupovat. A pak je tu samozřejmě to, co nás jako zajímá hodně, ta válka na Ukrajině. Čekal bych tedy, že možná rok 2025 bude zase po dlouhé době rokem seriózních vážných jednání mezi Amerikou a Ruskem o budoucnosti Ukrajiny a možná o dalších otázkách. Nemyslím si, že by v tomto roce v Evropě došlo k nějakému zásadnímu posunu. Ta Evropa pořád ještě spí a asi bude trvat nějakou dobu, než se probudí. Co všechno se odehraje na Blízkém východě v souvislosti s Izraelem, to skutečně nevím. Ta situace, jak je velmi nebezpečná. Trumpova politika v této věci je ještě nebezpečnější než Bidenova. Tam může dojít také k obrovskému problému. Těch problémů světových je celá řada. Ty, které si myslím nás zajímají, jsou ty, které jsem se teď snažil pomenovat, ale asi by se o tom dalo mluvit dlouhé hodiny.
Tak to ještě spolu doženeme. Zatím ti moc děkuji, Petře Druláku, děkuji za střízlivé, věcné a velmi inspirující hodnocení světa, ve kterém právě žijeme. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Oba díly rozhovoru s Petrem Drulákem si můžete poslechnout v předstihu a v celku na platformě Hero. Jinak je samozřejmě najdete, jak jste zvyklí, na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700, děkujeme. Tato podpora je pro nás klíčová a díky ní můžeme vytvářet nejen programy, které znáte, ale i vyvíjet nové formáty, které najdete přehledně na našem webu. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.